Tarina jatkuu jälleen Seppo Tammilehto Poutopilven poika-ohjelman merkeissä ja studiossa on Teräväisen Pena ja Seppo Tammilehto. Ja ollaan edetty tarinassa siihen vaiheeseen, että Matthews-bändi pääsi levyttämään isolle Skandia-levyyhtiölle, joka oli oikeastaan legendaarinen tämmöinen edelläkäyvä levyyhtiö Suomessa ennen kuin Love Recordsin muut tämmöiset tuli mukaan kuvioihin. Ja se oli kyllä kova juttu teille.
Kyllä se oli, joo, se oli hienoa aikaa ja sitten ne halusi kuitenkin siellä, että me ei tehtäisi mitään klassikoita uudestaan, vaan ne omia biisejä. Ehkä siihen aikaan kuitenkaan meidänkään biisinteko taso riittänyt tuommoisiin isoihin hitteihin. Semmoinen tunne vaan musta, mun mielestä jälkeenpäin. Ja sitten me oltiin jossakin Timotea Mikkosen niissä päiväohjelmissa telkkarissa, mitkä tuli siihen aikaan, tuli suosittuja, niin siinä oli kyllä aika jännittyneen näköisiä miehiä, kun ne ollaan siinä ja playbackia vedetään. Ja siinä oli aluksi tosiaan tämä Matti Järvinen kitarassa ja sitten Ralle Koivisto jäi pois siitä. Se lopetti, se sanoi ihan suoraan, että niin, hän lopettaa tämän ja meni Tampereelle töihin. Ja sitten siihen haettiin muusikkoon, niin siihen löytyi tämmöinen Nokialla asunut ja kotosi oleva Jussi Niemi, jonka kanssa tuli tosi hienosti toimeen ja ryhdyttiin tekemään. Sitten hän tuli siihen toiseksi laulajaksi myöskin.
Ja Jussi Niemestähän tuli myös pitkällinen ammattimuusikko ja studiovelho, ja hänet tunnetaan varmasti parhaiten Matti Nykäsen yhteistyökumppanina. Halusi hän sitä tai ei, niin kyllähän sen Matin kanssa vietetty vuodet hän sitten leimasi myöhemmin.
Joo, kyllä Jussi oli silloin jo, että se näkömyksettiin, kun tiesi mitä se teki ja tykkäsi siitä, hyvää kitaristi ja erittäin hyvä laulaa.
Ja juuri semmoinen, sanotaanko bändin keulakuvaksikin sopiva kaveri, että ulkonäkö ei ollut mikään este esimerkiksi.
Joo, mä muistan, että sitten varmaan niin kuin aika paljon puolitettiin sitä, että meikäläinen oli laulu rummuissa sen, mikä laulo. Ja sitten Jussi sen toisen puolen, että se oli hienoa aikaa, mutta kyllä meille siinä vähän jäi sitten semmoinen aika, että ei me oikein päästy sieltä nousemaan sillä lailla. Skandia muistaakseni tehtiinkään sinne peräti 2 sinkkua. Ja sitten se kuitenkin se helsingiläinen iso yhtiö oli, niin se pystyi loppujen lopuksi niin kuin saamaan meidät lehtijuttuihin, kun Helsingissä paljon käytiin, mutta ei se oikein pärähtänyt siinä sitten niin kuin eteenpäin. Ja sittenhän me tietysti mentiin myöhäisemmin Jussi Niemi mukana ja näin semmoiseen kummitusbändiin sitten, mikä tehtiin sitten myöhemmin.
Niin, eli siinä kävi, kuten usein käy, eli tämä Matthews-bändi sitten jossakin vaiheessa hajosi.
Joo, se hajosi sitten ilman muuta, mutta ei se vielä mennyt tuossa, että nämä olisivat niin kuin mun muusikkourallani ja tekijäurallani, niin nämä pidän aika vaikeina vuosina, sanotaan niitä, kun on tullut 73 armeijasta pois 74 ja 75, niin niitä vuosia mä asuin vielä Ähtärissäni. Ne on jotenkin mulle jäänyt erittäin vaikeiksi. Itsekään varmaan oikein tiennyt, mitä mä nyt loppujen lopuksi sitten tekisin.
Siltä oli kuitenkin näihin metropoleihin, kuten Helsinkiin, niin oli aika pitkä matka vielä.
Oli, mutta sitten kumminkin auki oli niin kuin kaikki, että miten ne sitten käytetään ja miten ne touhutaan, mutta ei jotenkin ole jäänyt mieleen, mutta nyt vielä tässä vaiheessa ette puhu, mutta sitten se homma kyllä aukesi ihan toisella lailla, kun mentiin sitten 70-luvun puolen väliin jälkeen.
Rupesiko sinä miettimään, että kun kaikki koulukaverit ja muut, niin ne menee naimisiin ja menee oikeisiin töihin niin sanotusti ja muuta. Rupesiko sinä miettimään, että jääkö tässä itse ihan tyhjän päälle?
Kyllä siinä sellaistakin oli, ja sitten täytyy sanoa myöskin se, että kun silloin kun Alvari oli ja näin, oltiin Kuoppamäen bändissä, me saatiin kuitenkin palkkiot. Eihän ne isoja ollut, mutta me pärjättiin sillä. Mutta sitten nämä vuodet, justiin kun tuli tämä Matthews, niin siinä kävi paljon sitä, että niin kun keikolla käytiin, että mitään ei niistä jäänyt.
Mutta silloin soitettiin yleensä kuitenkin omilla laitteilla, että ne ei mennyt, kuitenkaan niin kuin laitevuokrafirmoille tai autofirmoille ja tämmöisille ei mennyt.
Ei mennyt, mutta se oli semmoista aikaa, että ne on jäänyt negatiivisesti mieleen, mutta bändi oli kuitenkin helvetin kova silloinkin.
Ja sitten jossakin vaiheessa sä muutit tosiaan Ähtäristä Tampereelle.
Joo.
Ja millainen oli muuttokuorma?
Meillä oli semmoinen siihen aikaan, mun enolta Tapio Tammilehdolta osteltu semmoinen postiautobussi. Ja mä luulen, että se kun siitä ei väärä, koska tavarat siihen koottiin, niin kyllä se siihen mahtui hyvin. Ja Vellamon kadulle Tampereelle oli vuokrannut sitten yksiö. Ja sinne sitten se muutto tapahtui ja se on tapahtunut 75 vuoden heinäkuussa, jolloin tavallaan voi sanoa, että musta on tullut sitten pikkuhiljaa Tampereella, niin joskin uralla niin ollut 25-30 vuotta asuin Kangasalla.
No miltä se tuntui asettua isompaan kaupunkiin?
Ei se sillä lailla tuntunut oikeastaan miltään, koska mä olin tottunut niin paljon kiertämään, olemaan Helsingissä, olemaan Tampereella. Mä tein Tampereellakin paljon keikkoja, näissä YÖ-talolla sun muita asui tuossa Rautiaisen Junne asunnossa siinä uimahallia vastapäätä siinä Kortelahden kadulla, missä Junnella oli asunto, niin mä olin siellä yöt. Ja sitten mä opin tunteen silloin jo paljon niin kuin tamperelaisia muusikoita.
Eli se oli verkosto, tuli kunnossa.
Joo, niistä ei ole jäänyt mitään huonoa mieleen, pikemminkin päinvastoin.
Ja siihen aikaan porukat hengaili ilmeisesti Markku Aartion musiikkikaupassa.
Joo, sitten kun menin sinne hommiin. Tuosta vielä tuosta ajasta, kun ajatellaan, että mun serkut, niin kuin Pekka Tammilehto ja Antti, niin ne muutti Helsinkiin. Ja kyllä mulla oli koko ajan semmoinen, että kyllä minä muutan myöskin Helsinkiin. Jotenkin mä niin kuin juutuin Tampereelle siihen, mutta ei sitä näin jälkeenpäin ajatellut, niin se oli ihan hyväkin, että näin tapahtui.
Ja sitten monet muusikot varttuneemalla jäällä Helsingistä, niin ne pakenee maalle.
Joo, se on kyllä ihan näin, että mullakin näin vanhempana sitten kävi niin, että mä tulin Tampereella asunut nyt 10 vuotta, niin tulin Kangasalta tänne uudestaan. Että mielenkiintoista vielä sekin, että se Kortelahden katu, missä mä olin paljon silloin yötä Rautiaisen luona ja sitten siinä vieressä se uimahalli, niin siinähän mulla oli soitinkauppa 6 vuotta ja nyt mä asun Pyynikin torilla, että se alue on niin kuin ihan tuttua seutua.
Kuuntelet Seppo Tammilehto Poutapilven poikaohjelmaa. Täällä on studiossa Teräväisen Pena ja Seppo Tammilehto, ja nyt meillä on vuorossa sitten kummitusjuttu. Eli tämmöinen bändi, kun Kummitus tuli sitten jossakin vaiheessa siellä 70-luvulla, erikoinen bändi, joka on kokenut tämmöisen kulttimaineen nousemisen aivan viime vuosina. Kerro tästä lisää.
Joo, siitähän voisi kertoa vaikka kuinka pitkiä tarinoita. Sehän lähti Heikki Kauppinen nimisestä managerista liikkeelle Tampereelta, ja silloin osittain vielä muistaakseni asuin Ähtärissä. Ja sitten sehän rupesi puhumaan, että kun oli nähnyt sitten jossakin Euroopassa semmoisen ryhmän, joka pukeutuu niin kummitusvaatteisiin, niin Suomessa voisi olla tosi hyvä juttu nyt, että kehitetään sellainen. Ja ideahan siinä oli, mutta se oli semmoinen koko projekti niin kuin kesti tavallaan kesästä seuraavan vuoden syksyyn. Niin siinä tapahtui niin paljon kaikkia asioita, että ei olisi koskaan uskonut, että tuommoista niin kuin tapahtuukaan. Ja muun muassa semmoista, että kun puhutaan, että piti olla niin kuin pimeänä verhot, että kun bändi tulee ja se valastaan sillä, että meillä on kaikilla sitten ne kummituksen vehkeet päällä. Se on tänä päivänä ihan niin kuin, ihan normaalia ja hienoa, että tämmöistä, tuo on hienon näköistä tuommoinen, mutta ei vuonna 75 kuule semmoinen voinut olla. Me mennään johonkin bluesrockiin soittamaan. Kello on 14. Kello 15 iltapäivällä aurinko paistaa ja me mennään niissä vehkeissä sinne. Ja niin siihen aikaan tämä oli vielä tämä fiilis semmoista, että siinä oli niinku 2 lavaa rinnakkain. Tässä oli toinen ja sitten tässä oli toinen. Toisella puolella viritettiin tuon hurrikanin siihen vehkeitä. One, two. Ja me aloitetaan se meidän show siinä vasemmalla puolella. Niin me en muista sitä oikeastaan mitään muuta, kun se on ollut aivan hirveätä. Mutta silloin oli se jäänyt mieleen, kun pistää näin silmät kiinni, että osa ei niinku dikkaa ollenkaan, että mitä helvettiä, mikä tuo on. Mutta osa on aivan kuumana. Se on uutta niinku niille, että mikä tuo ryhmä on. Ja bändi oli hyvä. Se soitti hienosti.
Ja siihen aikaan tuli Kiss-yhtyötä ja muuta, mikä oli, ja Alice Cooperia ja tämmöistä, että sattui niinku ihan oikein se aikaan siinä mielessä.
Joo, kyllä se näin oli, mutta se keikkahomma loppujen lopuksi, mitä siinä ruvettiin sen niin kuin tekemään, niin sehän saattoi justiin mennä tuommoiseen, että ne paikat, kun piti niin kuin tulla, meillä oli valojakin, nehän välillä syttyi varmaan ne piuhatkin paskaksi siinä kaiken näköistä, mutta meillä oli kumminkin ajatus koko ajan, niin kuin, että näin se pitää niin kuin mennä, ja bändi oli niin kuin hemmetin kova. Ja siinä sitten vaihtui miehet ja Roope Hurmalainen tuli passoon muun muassa ja me päästiin tekemään sitä. Siinä oli siis Jussi Niemi, Roope Hurmalainen, Hannu Latvahakuni ja minä. Niin me päästiin tekemään sitten levy tuonne Lahteen sille pikkustudiolle, Microboxille, ja tuota, tehtiin se sinne. Siinä oli kaikki niin kuin omia biisejä, meikäläinen lauloja, Niemen Jussi lauloja, Niemen Jussi kuulemma on tehnyt ihan ne viimeiset biisit siinä, sillä välin, kun mä oon menty syömään iltapäivällä. Ja tuota, Kari Kantalainen ja Vesa Majanen tuottivat se, ja ne halusivat siitä, siihen tuota, niin semmoisen eurooppalaisen meininkin, että tuota, niin, siinä oli vähän niin kuin tekstit oli sillä lailla, vähän teidän ollutkaan niin selkeitä suomalaisia tekstejä, ja mä muistan, että kun mulla oli hyvä biisi siellä, yksi tämä Kahdet kasvot, joka oli sen albumin nimi, niin ne muutti sitä tekstiä semmoiseksi aika harhaanjohtavaksi ja tämmöiseksi, niin mä ajattelin, että minä en Tuomasta laula, mutta mulla oli pakko ne sitten laulaa siinä, ja Bass oli semmoinen yhtiö, joka sen sitten kustansi.
Niin, se oli tämmöinen lauhuihin erikoistunut kasetteja
ja muihin. Joo, ja sitten niin oli, mutta kukaan ei tänä päivänä sitä enää tiennyt, että mikä siis puhun tästä päivästä puhun sen takia, että se herästää homma käyntiin, koska ihmiset kyselee sitä tosi paljon kummitusta, ja ne turkulainen firma sitten tuota, niin, otti yhteyttä loppukesästä ja teki haastatteluja ja julkaisee sen uudestaan hienolla vanha-aikaisilla kansilla, ja sitten tuota, niin sitä Eurooppa. Ja sitten kaikki tekstitkin tuli, en mä tarkoitan laulutekstit, hän on siellä, mutta tuota, niin kerrontatekstit niin tuli englanniksi.
Maailma on täynnä ihmeitä.
Maailma on täynnä ihmeitä, ja sopimus on sinne tehty, ja nyt sitten ruvetaan katselemaan ja vähän seuraavaa. Mä kyllä väitän, että me joudutaan varmaan Niemen Jussin kanssa olemaan kyllä haastatteluissa tuossa, että mitä me sitten puhutaan.
Aivan, niin. Kukahan sen levystä niin kuin löysin näinä aikoina, kun ajatellaan, että sitten on kuitenkin aikaa melkein 50 vuotta?
Niin, siinä on tapahtunut ihan selkeästi, että se yhtiö, ja sitten mä oon huomannut sen, että ihan tuonne Facebookiin on tullut jo, siellä on ollut katsoa niitä meidän biisejä, niin sinne on tullut tuota, niin hirveästi niitä katsojakertoja, ja se on ihan toinen, niin kuin ymmärrät, että ei siellä varmaan tämmöiset tähän-ikäiset kuuntelen niitä, vaan on ihan tommosia 20-30-kymppisiä, jotka sieltä on alkanut dikkaa aivan, ne kehuu niin pystyy, että mullekin tuli oikein paha olo siitä, että miten se nyt näin voi olla, mutta se vaan niin kuin ilmeisesti on, niin sitä kautta se lähti uudestaan sitten nämä turkulainen yritys, joka tuota, niin, levyyhtiö, joka tekee.
Joo, joka julkaisee paljon tämmöistä vanhempaa tuotantoa sekä uutta myös, kyllä. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan kummitusyhtiön levyä, ja siitä varmasti riittää sitä tarinaa myös ihan erikseenkin.
Joo, kyllä.
Elämämme jana mitataan vuosissa, kun niitä tarpeeksi kertyy, pysy ei kuosissa. Silloin säikähtää, peilin eteen kiinni jää, miettii elettyä elämää. Katse on sama, sydän on sama, mutta kansi on vaihtunut kertaalleen. Sielu on sama, luonne on sama, mutta kansi on vaihtunut kertaalleen. Silloin poskesta ei näy jälkeäkään, suutun kuvaani näytettyyn. Milloin elämä vaihtoi tuoreen kasvoni käytettyyn. Onko pakko pyyntöön kohtalon suostua? Jos liian varhain kantensa antaakin ruostua, tiukkaan seulontaan joutuu kaikki vuorollaan. Ahtaan portin läpi kulkemaan. Katse on sama, sydän on sama, mutta kansi on vaihtunut kertaalleen. Sielu on sama, luonne on sama, mutta kansi on vaihtunut kertaalleen. Silloin poskesta ei.
katse on sama, sydän on sama, mutta kansi on vaihtunut kertaalleen. Sielu on sama, luonne on sama, mutta kansi on vaihtunut kertaalleen. Katse on sama, sydän on sama, mutta kansi on vaihtunut kertaalleen. Sielu on sama, luonne on sama, mutta kansi on vaihtunut kertaalleen. Sillä poskesta ei näy jälkeäkään, suutun kuvaani näytettyyn. Milloin elämä vaihtoi tuoreet kasvoni käytettyyn.